داس في القرآن والله سبحانه وتعالى ها بيقاطل أص أدبس لفولي القرآن السنة يقلت موليت بلان تاني ي تن بوليتيسك سنة بلان تاني تن بوليتيسك سنة ونوما سيا شريعة نوما سنة قوم دين جنرالت دين den består af en del, som er tro, og en del, som er sharia. Og al den praktiske side, blandt andet tilbydelser og handel, og det, der foregår i domstolen, og det, der foregår på regeringsplan, det hele hører under sharia. Det hele hører under sharia. Og Allah subhanahu wa ta'ala han sagde om profeten لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ at til enhver profet har vi givet et bestemt manhaj og sharia som er anderledes end de andre. Og den mest fuldkommen af dem alle sammen, det er det, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev sendt med. Og derfor, fordi han er den sidste profet, han blev sendt til alle mennesker. Tvært imod de tidligere profeter, der var en af dem, der var den sidste, og alle sammen, de blev sendt til deres nogle bestemte folk, og ikke til alle mennesker. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt, إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم at bedømmelsen det er kun til Allah subhanahu wa ta'ala og han har beordret at vi kun tilbeder ham dette er den oprettet din og her man kan se at Allah subhanahu wa ta'ala har forbundet mellem bedømmelsen og tilbedelsen. Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَلَقَدْ بَعَثْنَاكَ عَلَى شَعِرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Og at vi har sendt dig med en sharia, så følge efter den. Og lad være med at følge andres lyst og begær, som er uvidende, og de ved ikke noget. Og herover Allah subhanahu wa ta'ala, han har sat to veje, som betyder, at hvis man ikke følger den sharia, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret profeten og sådan til at følge efter den, så vil man automatisk følge efter lyst og begær af dem, som ikke ved noget. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde os, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا at de vil aldrig være troende til tager imod din bedømmelse over de skænderi, der foregår blandt dem. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde også, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ at der er enen af de troende, både af mænd og kvinder, hvis Allah subhanahu wa ta'ala og hans budbringer har bedømt over noget, at de har et frit valg derefter. Allah subhanahu wa ta'ala Han sagde også, afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Er det al-jahiliyyah? Al-jahiliyyah, det er den periode, som var før Prophet Sallam blev sendt. Og som et arabisk ord, dens baggrund, det er al-jahil, uvidenhed. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Er det bedømmelsen af al-jahiliyyah, det led efter, at de går efter, at de ønsker. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Og hvem er det, der er bedre end Allah subhanahu wa ta'ala, som kan komme med et bedre bedømmelse end det, som Allah subhanahu wa ta'ala er kommet med. Til dem, som er stensikker på det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde også, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Og en anden vers, الظالمون, og en anden tredje vers, الفاسقون. Og dem, som ikke bedømmer med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er dem, som er vantroer. Og en anden vers, det er dem, som er de uretfærdige. Og en tredje vers, det er dem, som er fasiq. Og fasiq, ordet fasiq, som et begreb, man bruger det blandt andet for eksempel til de skadelige dyr, ligesom mus og skorpion. Al-fawasiq. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til dem, som tror på den Nye Testament, al-Injil, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. At Injils folk, de skal bedømme det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt. Som betyder, at bedømmelsen med det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, det er ikke noget, det er ikke kun fard over for politikere. Det er en fard over for alle muslimer. Og det er meningen, at alle muslimerne, de skal skaffe, hvem der dækker den ansvar. Fordi den ansvar, det er ikke alle, de kan tage. Det er ikke fard ein, men det er fard kifaya. Det er ikke en forpligtelse over for enhver individ, men det er en forpligtelse over for muslimerne generelt. Ligesom adhan og iqama og jihad til et angreb og et påbud på det gode og forbud til onde og da'wa osv. På den måde, hvis enen praktiserer det, så bliver alle, der kan praktisere det, syndige. Til nogen dækker den område. Og derfor er det meningen, at alle muslimerne, de skal sørge for, at nogen, at de skal skaffe nogen, der implementerer sharia. Og så længe der ikke er nogen, der gør det på den politiske plan, så bliver det fard ein over for muslimerne, at de sørger for, at det bliver gjort. Derfor, det ene det, og lignende, den kan kun fuldføres på den fuldkommen måde, og vi snakker om det, der er wajib, med mindre muslimerne er under en enkelt stat. Og det er en af de beviser, som ulema de nævner, overfor, at det er forpligtet overfor muslimerne, at de sætter en khalifa. Og det er en forpligtelse overfor muslimerne, også generelt, at de er forenet som en enkelt stat. Og det er også forpligtelse over for muslimerne generelt, at der bliver implementeret sharia blandt dem. Og hvis man ikke opnår det hele, og man kan opnå en del af det, så er det stadigvæk en forpligtelse. Hvis man ikke kan opnå at implementere sharia i den ene land, og det kan man gøre i den anden land, det skal man sørge for. Det betyder ikke enten det skal være en helt fuld pakke, eller man dropper det hele. Der er ikke noget, der hedder det. Det er ligesom israelat, tilbede stående, som professoren har nævnt. Hvis du ikke kan, så siddende, og hvis du ikke kan, på din side. Og derfor og fordi det, der modsiger tawhid og Allah subhanahu wa ta'ala rettighed til, at han bliver den eneste tilbedt og den eneste lovgiver subhanahu wa ta'ala, så sagde Allah subhanahu wa ta'ala i Quran, qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bekæmp den, til der ikke fitne tilbage, urolighed tilbage, og til hele din vil være kun til Allah. Sådan er verset blevet nævnt. Og hvordan ulema har fortolket det? De har fortolket det med følgende. De sagde, qatilum hatta la takuna fitne. Fitne herover, uroligheden, det betyder shirk. Og fitna, den kom med rigtig mange flere forskellige betydninger. Bestemt herover, alle ulema, som fortolker Koran, de har fortolket det alle sammen med shirk. Blandt andet Ibn Abbas. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Og din herover, Ibn Jarir al-Tabari, den bedste imam til tafsir, nogensinde kendt, fra, altså, efter sahaba tabi'in og tabi'at tabi'in. Og hans tafsir, det er den største, som har samlet, tafsir, som har samlet, største overhovedet, som har samlet salafs udtalelse. Både ham og Ibn Hazm, de har nævnt din herover, eller både ham og Ibn Taymiyyah, undskyld, de har nævnt, at din herover, det er ta'a, adlydelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Og Ibn Hazm, han har nævnt, at din herover, det er al-hukum, bedømmelsen. Og de to, de modsiger ikke hinanden. Derfor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, jeg blev beordret til at bekæmpe mennesker, til de anerkender, at den eneste, der har ret til at blive tilbedt, er Allah, og at Muhammad, han er Allahs budbringer, og til de opretholder salat, og til de betaler zakat. Og enhver person, der gør det, så har han beskyttet sin blod og ejendom. Og det er kendt, at i fiqhbyer, og det er noget, som alle ulema er enige om, at først og fremmest, man kalder folk til islam. Hvis de ikke tager imod det, så er det jizya. Og hvad betyder jizya? Det betyder, at de bliver bedømt af sharia. At deres land, det hører under khilafa. Og samtidig de betaler jizya. Og hvis de hverken accepterer den ene, heller ikke den anden, så bliver det bekæmpet. Salam alaikum. Og hvis de accepterer at betale jizya, men de accepterer ikke at implementere sharia blandt hinanden, så al vores fuqaha, de er enige om, at de skal bekæmpes, til de gør det. På basis af den vers. Qatiluhum hatta la takuna fitna, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, og det betyder, hvis man fortolker det, bekæmpen til, der er ikke noget shirk tilbage, og til adlydelsen og bedømmelsen vil være kun til Allah. Og det er en af de beviser, som bekræfter, at hvis adlydelsen og bedømmelsen det er ikke til Allah længere, så er det faktisk shirk. Og shirk, det er den værste ulempe. Hvor en eller andre ulemper kan være lige så slemt som den. Blandt andet drab, som foregår, som er en del af jihad. Derfor al vores fuqaha, de er enige om, at ikke kun kuffar, men selve muslimer, hvis der er nogle muslimer i et eller andet sted, de har magt, men de gider ikke fuldføre en af de kendte forpligtelser, som alle er enige om, at de er for en forpligtelse. Så som salat, eller at zakat, at betale zakat, eller at faste ramadan, eller at tage til hajj, eller at holde op med at drikke vin, eller at holde op med at handle med renter, eller at holde op med at lave jihad mod kuffar, eller at holde op med at kræve jizya fra den. Og hvor disse folk, de er villige til at gå i krig for, at de ikke gør disse ting. Al vores fuqaha er enige om, at de skal bekæmpes. Og det er noget, som Sheikh al-Islam Taymiyyah har nævnt i rigtig mange forskellige steder i fatwa. Og det, der bekræfter det, den første krig efter Prophet sallam død, som Abu Bakr al-Siddiq har erklæret imod Murtadin på hans tidspunkt. Og blandt Murtadin, så var der nogle, deres eneste problem, det var, at de gad ikke betale zakat efter Prophet sallam død. Ikke andet end det. Alligevel Abu Bakr al-Siddiq har betragtet dem blandt Murtadin. Altså, de nægter at betale zakat. De har ikke nægtet selve zakat, men de nægter at betale det. Og før det, selve profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fik at vide, at Taif, efter Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt forbydelse at handle med renter, de kørte videre med at være handle med renter. Så har profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjort en her klar, eller forberedt en her til at angribe den, og de var muslimer. Og blandt de beviser, som ulema også bruger det til det her, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han gik ud til jihad, før han angreb et eller andet sted, så venter han til morgen solopgang, for at høre, om der er adhan eller ej. Og det er en af de beviser, som ulama har nævnt. Alle disse ting og disse beviser, som vi har nævnt, og ulama udtager sig omkring den her punkt, det viser, hvor meget implementering af sharia vægter islam. Og så længe det er en forpligtelse, forpligtelsen normalt, den er, det er noget, der skal være på stedet. På arabisk man siger al al-fawr. Og det er et punkt, som ulama takler og studerer mest i usul fiqh. Og sådan er forpligtelserne generelt. En hver ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med at leve, så er det meningen, at vi skal leve den med det samme. Det er ikke meningen, at man skal vente med det. Ligesom salat, den har et bestemt tid. Det er der, den skal leves. Man kan ikke bare forskyde den. Ramadan måned, den har også en bestemt tid. Og det er det, man skal faste. Man kan ikke bare vente med den og faste en anden måned i stedet for. Og al-hajj, det er et emne, hvor der er en anerkendt uenighed blandt ulema. Skal det være med det samme, så længe man kan, man har penge, eller man kan sagtens forskyde den, selvom man har penge. Men dem, der nævner det, de betragter det lignende ligesom et undtagelse. Og generelt forpligtelserne, de er hele tiden afhængige af, hvad er magt. Så længe man har magt og styrke til at fuldføre en ting, så er man forpligtet til at fuldføre den. Med mindre, man er stensikker på, så er det meningen, at man skal fuldføre den generelt. Og så kan der være undtagelser i nogle episoder, ikke hele tiden, men i nogle episoder, hvis man er stensikker på, at i den episode, skaden vil være meget, meget, meget større, end den skade, som vil opstå, hvis man forlader det. Og det bekræfter, at implementering af sharia, det er fort, og det er mening, at så længe muslimerne har magten og styrken til at implementere det, det skal implementeres på stedet og med det samme. Og i fuqahas sprog, der er ikke noget, der hedder, at implementering af sharia skal foregå trinvis. Den her ord, man hører den tit. Men nogle, de bruger det, og de mener noget rigtigt ud af det. Og andre, de bruger det, og de mener noget forkert ud af det. Og de fleste af dem, som bruger det, de mener noget forkert ud af det. I islam, der er noget, der hedder, at hvis man ikke har magt i vis episoder, så kan man sagtens forskyde det. Hvis betingelserne er ikke opfyldt, så er det heller ikke meningen, at man skal implementere nogle bestemte bedømmelser. Eller hvis der er noget, der forhindrer det, så er det heller ikke meningen, at man skal implementere nemlig bestemt bedømmelse. Eksempler til det her. For eksempel, der er nogle hadith omkring det, hvor nogle ulema mener, at disse hadith er sahih, og andre mener, at disse hadith er daif. Det er lige meget, om de er sahih eller daif. Der er mange sahabe, blandt andet Umar ibn Khattab, har gjort det. Hvor disse beviser, det tyder, det bekræfter, at når man er midt i krigen med kuffar, eller tæt på til at lave krig i kuffar, altså i krigszone. Når man er i krigszone, så er det ikke meningen, at man skal fuldføre det islamiske straf. Selvom man har drikket vin, og der er beviser, og han fortjener, at han skal piskes 80 gange, eller han har begået sine, og fire har set ham, selvom det er. Hvorfor? Fordi herover, det i den her tilfælde, man skal forskyde det. Til hvad? Til man vender tilbage. Hvorfor? Fordi risikoen, at den pågældende bliver bange og stikker af til kuffar, og muligvis bliver derefter vantro, den er der. Og derfor, sahaba har nævnt det klart og tydeligt, at midt i krigszonen, det er ikke noget, man må fuldføre, tværtimod, det er noget, man skal forskyde, til man vender tilbage. Et andet tilfælde, det er, hvor i Umar ibn Khattab tidspunkt, der var et periode, hvor der skete en maja'a, et sult, hvor de har ikke regnet i lang tid, og så pludselig, jorden bliver tør, og mange dyr, og altså de næring, som menneskerne har brug for, det blev ødelagt, og mange folk de begynder at dø af sult. Der blev sendt nogle hjælp fra nogle islamiske land fra længere, fra Irak eller fra Egypten eller fra Sham, men alligevel, det var stadigvæk ikke nok, at det kunne ikke dække hele behovet. Og så var der, nogle mennesker, de har stjålet. Og nogle af dem blev fanget. I den år, Umar al-Khattab, han har ikke implementeret skæring af hånden for dem, som stjæler. Selvom alle betingelser blev opfyldt. Hvorfor? Fordi profeten sallam, han siger, idra ul-hududa bi-shubuhat. Hvis der er et eller andet tvivl som om den kriminalitet, som blev begået, at der er et eller andet bagved det, som er accepteret som en undskyldning i islam, selvom man ikke er helt sikker på det, at den undskyldning, den er der, så skal man lade være med at implementere straffen. Sådan sagde professor, idra ul-hududa bi-shubuhat. Og Umar al-Khattab, han kunne se, at risikoen for, at mange af dem, som stjæler, de ikke stjæler bare for at tjene noget penge, men de stjæler for at være beskytte deres liv, og for at de ikke dør. Den risiko, den er der, og den er meget stor. Og derfor dette år, Umar al-Khattab, han har ikke implementering, skæring af hånden. Og så er der en tredje bevis eller eksempel for Umar, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har hørt fra en af al-munafiqin, hvor han har sagt noget dårligt om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og han fortjente til at han skulle dræbes. Hvor Umar al-Khattab, han spurgte Prophet sallam, vil du tillade mig, at jeg halshugger den her hygler? Så sagde Prophet sallam, lad være med at gøre det. Lad være med at gøre det. Ellers vil der være mange, som deres næse rødne, det vil sige, de bliver rød af sur for ham, og så vil de tage hævn. Og så gik der et stykke tid, efter disse folk, som profeten sallam var bekymret over, at de ville muligvis stå op for at beskytte ham og bekæmpe profeten sallam. Og det var ikke en eller to personer, det var ligesom rigtig mange, og profeten sallam, han havde heller ikke mulighed for at kunne muligvis at kunne bekæmpe den, og ud over det, den udtalelse, som han har talt, den var ikke ligesom 100% solklart, i det mindst for de andre, som var stadigvæk vantroer, og derfor blandt de ting, som profeten sallam har begrundet, at hvorfor han ikke gjorde det, han sagde, la yaqulanna an-nasu anna Muhammadan yaqulu ashabah. Jeg vil ikke have, at mennesker skulle grunde rundt og sige, at Mohammed han dræber hans egen kammerater. Fordi hans udtalelse, den var ikke solklart. Og så gik der et stykke tid, hvor profeten sallam han sagde til Umar al-Khattab, kan du se, hvis nu jeg beordrer dem til at dræbe ham, så vil de selv gøre det med det samme. Det vil sige, de mennesker, som dengang blev sure for hans skyld, og var villige til at beskytte ham med deres liv. Og Umar ibn al-Aziz, den lige blev khalifa, og mange af vores ulema, de har betragtet ham ikke alle sammen, men mange, de har betragtet ham blandt de khulafa al-Rashidin, det vil sige, de betragtet ham blandt dem, som går under Prophet sallam udtalelse, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-Rashidin, såsom Imam Malik og Shafi'i og Ahmed ibn Hanbal. Da han blev ansat som khalifa, rahimahullah, så hans søn, han sagde til ham, åh min far, gå i gang med at rette op på det hele. Og fjerne alle fejltagelser. Så sagde han, åh min søn, det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi gør det, så vil tingene udvikle sig til noget, der er endnu værre. Og så vil vi kunne, så kan vi umuligt rette op på tingene. Og han sagde til ham, jeg er lige så villig som du er. Og han sagde til ham også, at nogle gange jeg bliver nødt til at ligesom på en måde, som om han han giver penge til nogle folk for at vinde deres venskab eller deres loyalitet for at han kunne rette op på nogle ting og nogle fejltagelser. Især den største problem han fik, det var at mange fra Bani Umayya på det tidspunkt, de tager andres ting uretfærdigt. Og hvor han gik meget efter at aflevere tilbage andres ejendom og rettigheder. Og det kunne han ikke gøre med det samme på stedet, men det har han gjort lidt ad gang. Så i islam, som I kan se i disse eksempler, der er noget generelt sharia, det skal implementeres med det samme på stedet. Men når man kommer til episoderne, så er der nogle forpligtelser, så er der betingelser. Hvor nogle gange de er der, og nogle episoder, de bliver ikke opfyldt. Og så er der også nogle ligesom spørgsmålstegn og tvivl, som der kan opstå pludselig omkring sagen. Og lignende, det betragtes som forhindringer. Grunden, den er der til sted, og betingelserne er opfyldt, men lignende kan forhindre. Og det sker i nogle episoder, men ikke noget, men helt sikkert ikke i alt. Og hvor disse ting, som er for generel forpligtelse, en af betingelserne for at fuldføre en forpligtelse, det er, at man har styrken og magt. Og nogle gange man har styrke til at fuldføre noget, en del, og ikke en del. Om et stykke tid, så pludselig man har styrke til at fuldføre det hele. Og så pludselig der kan opstå en episode, hvor styrken til at fuldføre bedømmelsen lige i den episode, det er ikke noget, man kan. Eller hvor ulempen og skade er meget, meget, meget større. Det er det, som vores ulema snakker om. Og dem, som siger, at så skal man også skelne imellem to ting. Den her, og den anden ting, det er nedsættelse af sharia. Nedsættelse af sharia. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har nedsendt, for eksempel som min Aisha, hun har nævnt om vin, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke forbydet vin med det samme. og sine. Men det kom trin ad gang, lidt ad gang. Og så sagde Aisha, og hvis Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt det med det samme, så vil folk ikke tage imod det og ikke acceptere det. Og hadithen er berettet af Sahih Muslim. Og her om man skal skelne imellem hvad? Imellem nedsættelse og implementering af det praktisk. Og hvis man siger, kan man bruge den her hadith i vores praktiske del af livet, svaret er ja, med hensyn til hvad? Til da'wa. At når du laver da'wa, at når du laver folk om islam, du skal ikke kaste det helt på en gang. Men du tager det lidt ad gang, hvor du starter med de allervigtigste, med de ting, som er basale og fundamentale, og så kommer resten lidt ad gang. Og det er umuligt overfor enhver person, pludselig han får at lære det hele på en gang. Så det tilpasser ikke islam, og det er heller ikke praktisk. Og det er over, hvad man kan, som en person kan magte. Men med hensyn til at implementere, det hele er afhængigt af magten. Når man har magt, så må man ikke længere sige, hvad jeg skal gøre det trinvis. Du har magt. Så længe du har magt, så skal du sørge for at praktisere alt, hvad du kan.
Og hvis man ikke gør?
Hvis man ikke gør, så er man syndig. Så er man syndig, det er en ting. Og så er man, og om hvordan man skal behandles af andre, det kommer an på, hvor meget man har forladt. Er det en gang imellem, er det det hele på en gang, osv. Men generelt, så er man syndig. Og forskel mellem det og det, det er, at sharia nu er den fuldkommen. Sharia, nu er det hele nedsat, og nu er den hvad? Fuldkommen. Og derfor man kan ikke længere sammenligne det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt hans bedømmelser trin ad gang og lidt ad gang med vores nuværende situation, så siger vi hvad? Vi vil gerne, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt tingene lidt ad gang, så vi vil også meget gerne implementere tingene lidt ad gang. Der er ikke noget, der hedder det længere. Fordi nu sharia er fuldkommen. Og når man siger det, så er det som om, man vil have, at den stadigvæk mangler noget, den er ikke fuldkommen længere. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Og de troende går ind i hele islam. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, "Lan yaquma bi hadha ad-din illa man hata bihi min jami'i janibihi." Da han har tilkaldt en af stammerne til islam, så sagde de til ham, "Vi accepterer alt hvad du tilkalder os til, undtagen at bekæmpe perserne." Fordi de har en loyalitet forbundet med det. De sagde, "Vi accepterer alt, undtagen at bekæmpe perserne." Så sagde profet sallallahu alaihi wasallam, "Lan yaquma bi hadha ad-din illa man hata bihi min jami'i janibihi." Der er en, der kan opretholde den her din, med mindre, men omfanger det fra alle dens sider. Og den eneste ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort, at fuldføre hans ordre, blandt andet i den politiske niveau ved at implementere sharia, lov, det er, om der er magt og styrke til det, eller ikke andet end det. Som betyder, at hvis der er magt og styrke, så er det meningen, det hele skal implementeres. Og hvis, som sagt, i nogle bestemte episoder. Lige der, så kan man ikke magte det. Eller lige der, betingelserne er ikke helt opfyldt. Eller der er en forhindring. Eller skaden er meget større. Lige i disse episoder, så er man ikke længere forpligtet til at implementere vores parentale bedømmelse. Og det er, og når man gør det, så har man gjort selve sharia. Sådan siger selv sharia. Sådan står det i Koranen og Sunna, og sådan er vores ulama og fuqaha udtalelse. Og dem, der siger, vi implementerer islam trinvis, den her begreb, at tadarruj fi tatbiq sharia, det er noget, man hører kun i vores nuværende tidspunkt. Hvis vi vender tilbage til mufassirin, og dem, som fortolker hadith, dem, som fortolker Koran, dem, som fortolker hadith, vores fuqaha, vores imamer i fatawa i byer, dem, som har skrevet om den islamiske politik, hvordan det foregår, al-hakam sultaniya, og siyasa shar'iyya, den her begreb, det findes slet ikke. Og hvis man undersøger, hvad er meningen med den her begreb, så er det noget, der bliver brugt med to betydninger. Og der er en af de to, som er mest dominerende, og som man hører mest i media. Den ene betydning, som kun få, når de siger det, de mener faktisk, det samme som vi har nævnt, hvad vores salaf og fuqaha og ulama senere hen, de har nævnt. Han mener med trinvis det, der bliver nævnt. Hvor de snakker om hvad de siger, hvor de mener med det, at implementering skal gå i gang. Og så implementerer vi det, vi kan, og hver gang vi har magt og styrke til at implementere mere, så gør vi. Og så længe vi ikke har magt og styrke til at implementere det hele, så venter vi til, hvad vi har magt og styrke til at gøre det hele. Men det er ikke det, det er ikke den betydning, som findes. Den betydning, som er mest dominerende, det er den anden en. Og det er det, man hører mest i media. Hvor når de siger, at implementering af sharia skal foregå trinvis, de snakker om hvad? De snakker om, at det ikke engang tid til at implementere sharia. Vi skal vente til folk er klar. Selvom muslimerne, de gik ud, og mange af dem, de har lavet demonstrationer, vi ønsker sharia, vi vil have sharia, alligevel, de venter stadigvæk til, hvad folk er klar. Og i virkeligheden, de venter ikke på muslimerne, om de er klar eller ej. I virkeligheden, de vil have sekularisternes tilfredshed. Og den vestlige verden, godkendelse. Og hvis man undersøger, hvad det er for en sharia, de snakker om, de snakker ikke om sharia som bedømmelser. De snakker om sharia som principper. Og der er store forskel mellem de to. Hos muslimer, hos vores tidligere ulema, når de snakker om principper, så mener de med det, de generelle sharia-formål. Hvor man opnår sharia-formål, maqasid sharia, ved at implementere sharias bedømmelser. Men hos dem, det de mener ud af sharia, det er kun sharia-principper, og det, den måde, de fortolker sharia-principper på, det er den samme måde, som psykoralister forstår ud af sharia. For eksempel, hvis vi vender tilbage til de muslimernes land, og slå op i de grundlov, som psykoanalyster har skrevet ned, så finder vi næsten i alle grundlov følgende. Sharias principper er en af kilderne til lovgivning. For det første, det siger ikke den eneste kilde til lovgivning, det siger hvad? Det er en af kilderne til lovgivning. Præcis som Datar har gjort. En af deres kilder til deres lov, det var faktisk islam. Altså jødedom og kristendom, og så efter noget, han er selv fandt på.
Hvem var det?
Datar, Genghis Khan. Og selvom hvis de siger hvad, og selvom hvis de retter op på det, så siger de, sharias principper, det er den eneste kilde til lovgivning i islam, det er stadigvæk ikke nok. Hvorfor? Fordi hos dem, hvad er principper? Hvad betyder principper? En af principperne for det første, det er frihed, retfærdighed og lighed. De kendte formål, som zionister har arbejdet meget efter. Og disse tre, som de tilkalder meget til, er det noget, der findes i islam? Man skal hverken sige ja eller nej. Man skal først spørge, hvad er det, du mener med frihed? Hvad er det, du mener med retfærdighed? Og hvad er det, du mener med lighed? Fordi disse tre, nogle siger noget rigtigt omkring dem, og andre siger noget forkert, og andre blander det, der er rigtigt, med det, der er forkert. Så man skal først skille. Og mange af de ting, de siger, de er forkert. For eksempel, en af deres frihed, det er, at man har ret til at vælge islam, og muslimerne har ret til at forlade islam, og så blive til jøde, eller kristen, eller kommunist. De er fri. Det er en af deres frihed. Og en af deres lighed, at mand og kvinde er lige i alt. Blandt andet i arv. Og i de såkaldte politiske rettigheder, det vil sige, det er i orden at have en kvinde som en khalifa. Og så de er flot principper, men dens indhold, den er fuldt af fælde og gift. Og samtidig, når de snakker om sharia, sharias principper, når de snakker om sharia, hvad er det, de siger? De siger, sharia, islam er kommet med principper, men den er ikke kommet med detaljeret bedømmelser, sådan siger de. Og så siger de, hvad? Hvor kom de her bedømmelser så fra? De siger, det med at skære hånd og pisk og dræb og lignende, som en islamisk straf, det er ikke noget, som Quran og Sunna er kommet med, men det er noget, som selv fuqaha har fundet på. Og derfor disse ekstreme, når jeg snakker om ekstreme psykoanalyster, hvad er det, de siger? De siger, at vi har for at snyde muslimer. De siger, at vi har stor respekt til islam, men vi skal skille imellem Quran og Sunna, og hvad fuqaha siger. Og alt, hvad de ikke kan lide, de ligger på hvilken side? På hvad fuqaha siger. Og alle de ting, som de modsiger ikke deres principper, de ligger dem på hvilken side? På Quran og Sunna. Og derfor, når de snakker om sharias principper i den politiske side, de snakker, det eneste, de snakker om, det er hvad? Det er ligesom noget, det manerer adfærd-agtige type. Det vil sige, politikere skal være troværdige, politikere skal være rene hænder, de snyder ikke, at de gør deres bedste, de er oprigtige. Det er det, de mener med sharia principper i din politiske område. Og det er stadigvæk det, de snakker om desværre i vores land. Stadigvæk nu. Blandt andet af de islamske partier, som vi dem nu. De bruger stadigvæk det samme sprog. Og selve det der begreb at implementere sharia trinvis, den bliver misbrugt. Fordi man kan ikke beskrive sig selv, at jeg implementerer sharia trinvis, med mindre man er gået i gang med at implementere sharia. Men hvis man kigger på deres tilfælde, de er slet ikke gået i gang. De venter. Og hvor til, og hvor lang tid, det ved man aldrig. Og samtidig, det mener med sharia, som sagt, det er ikke sharia-bedømmelse, men det er sharia-princip. Og ikke kun det. Mange af de ekstreme modernister, de siger, sharia, den er ikke kommet med detaljeret bedømmelse. Og det er præcis det samme, som mange af sekularister har sagt. Og det, der bekræfter, og der er en hadith, som er nok, for at den bekræfter deres løgn. Og det er den hadith, som er meget berømt om kendt, hvor kom, som han siger, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Men bad. Hvor som han siger, følg min sunna. Og hvilken sunna? Hvilken? Khulafa. Hvad har kom, som beskrevet med? Som khalifa. Det vil sige, de har en politisk rolle. Og hvis vi vender til khulafa sunna, er der detaljer ind i det lejr. Den er fuldt af detaljer. Den er fuldt af detaljer. Den hadith er nok til at vise, bekræfter det deres falsk. Og lige nu i øjeblikket, desværre, de bløde sekularister og modernister, de er kommet meget, meget, meget tæt til hinanden. Det eneste forskel, at modernister, de påstår, at deres udgangspunkt er islam, og de prøver at fortolke det på den måde, at det tilpasser til den vestlige principper, mens de andre, deres udgangspunkt er slet ikke islam, men de prøver at skaffe nogle beviser, som tilpasser.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.